Imanol Uriberi saria entregatuta amaituko dute aurtengo giza eskubideen zinemaldia. Odile Borguignongoñi. Segoviako iesari buruzko film bat ondu zuen Imanol Uribe zinemagileak gertatu eta 5 urtera. Segoviako iesa 1981. Jazotakoa erakusteaz gain, filmak memoria kolektiboan eragin zuen eta 50 urte pasatu badira ere, gertatutakoa oroitzeko baliabide da oraindik ere. Horretan, tematu izan da Uribe, errealitatea kontatu eta gaurkotasunez beteriko gaiak jorratu ditu bere ibilbide artistikoan. Trantsizio garaian hasi zen filmak egiten esaterako, Burgosko prozesua 1969 eta Mikelen heriotza 1983 eta besteak beste. Frankismoari eta migrazioari buruzko gaiak landu zituen gero, Diaz Kontados 1984-an 1986 El Viaje de Carol 2002 eta Miel de Naranjas 2012. Gizarte gaiekin adierazi duen konpromiso hori dela eta saria emango diote giza eskubideen zinemaldian bihar arratsaldeko 8:00 Victoria Eugenia antzokian. Eta orduan amaituko da 23. giza eskubideen zinemaldia. Dena den, lanean segitzen duela ziurtatu du zinemagileak. Saria ez da erretiroaren adierazle. Senak eraman zuen Uribe film politikoak egitera. San Salvadorren El Salvador jaio bazen ere ama bilbotarra eta aita gernikarra ditu. Hortaz, aritik tiraka hasi zen zinemaren munduan sartu zenean. Zinema errealitatea ezagutzeko bide bat zen esan du zuzendariak. Baina norabidea ere aldatu zuen zertxobait zinemagile politikotzat jo zutenean. Hala, thrillerra, aventura eta beldurrezko filmak ere ondu izan ditu, adibidez, La Luna Negra 1989, El Rey Pasmado 1991, Plenilunio 2000, Karta Esferika 2007. Denborak perspektiba ematen du eta horrek zineman ere baditu abantailak. Baina baita desabantailak ere. Izan ere, begi honez ikusten ditu Uribek azken urteotan estreinatutako Euskal Herriko gatazkari buruzko filmak, baina nabardura bat gehitu du. Etakideen pertsonaiak hieratiko egiten dituzte mustroak balira bezala. Eta, finean, haiek ere bazuten bihotxo bat. Denboraren poderioz zinemagileak uste du pertsonaia horiek ertzak galdu dituztela alegia nolabait gizaki egiten dituzten sentimendu eta zera horiek. Bestalde, euskal zinemaren gorakada orokorra nabarmendu du eta bereziki emakumeen presentzia azpimarratu. Euskal zinema oso garai indartsuan dago. Burgosko prozesuari buruzko Uriberen dokumentalaren arira, gogoan izan dute Francisco Letamendia Belzunze 8 ezker abertzaleko militante historikoa, orain biegun hilbaitzen. 1970-ko prozesu hartan Letamendia izan zen auzipetuen aldeko abokatu gazteena. Saria. Oroimena. Aitor Mendizabal eskultoreak eginiko monolitoaren erreplika jasoko du Uribek bihar. Oroimena izena du piezak eta biktima guztien omenez dago egina. Baina saria jaso baino lehen Uana filma proiektatuko dute arratsaldeko 4:30. Andaluziako Espainia kostaldean dago girotua. Familia bat bertako hondartza bakarti batera doa eta han onbasirekin egingo du topo miseriatik iesi ari den afrikar batekin. Hain zuzen, migrazioaren gaia pilpilean dagoelako erabaki du zinemagileak film hori proiektatzea. Halere, orain 30 urte estreinatu zela eta filmaren begirada orduan baino pesimistagoa dela iritzi dio zuzendariak. Ultraeskuinaren gorakadak nire garaian ez bezalako arrazismoa ekarri du. Proiekzioa doan izango da eta ikusleak zinemagilarekin solastatu ahal izango dira gero. Donostiako zinemaldian film onenaren urrezko maskorra jaso zuen Uana filmak 1986an. Baita epaimahaiaren argazkilaritza onenaren saria ere. Javier Agirre Sarobe izan zen argazkilaritza zuzendaria Uriberen beste hainbat filmetan bezala. Hain zuzen ere, zinemagilearen alboan izan da gaur Agirre Sarobe eta esklusiba bat eman dute, proiektu berri bat dute esku artean eta elkarrekin idatzi dute gidoia. Filmaren behin-behineko titulua ere zehaztu dute. La Virgen Muda.